Μοσκοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μας, στις μάντρες τα παιδιά. Σαββάτο βράδυ με μορφό, ίδιο Χριστός ανέστη. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίκα, κλαίκα που μακριά. Πάει κι απόψε το μορφό, το μορφό τα πόβρα.
Πέντε χρόνια σήμερα από το θάνατο του Τάσου Λιβαδίτη, αυτού του μεγάλου ποιητή. Ακούμε εδώ ένα ποίημά του, μελοποιημένο φυσικά από το Μίκη Θοδωράκη, με το Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα.
Οι άντρες κολλάνε απ' τη δουλειά
Εδώ είμαστε όλοι εμείς που είμαστε τόσο τυχεροί που μπορούμε να τραγουδάμε τους μεγάλους μας ποιητές. Έτσι ξανά και ξανά το λέμε, αλλά όταν ακούμε τέτοια τραγούδια νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως ναι, πραγματικά σε αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, 30 του Οκτώβρη σήμερα, άλλη μια μέρα έμεινε, αλλά ουσιαστικά είναι ένας ατελείωτος Αύγουστος αυτός που ζούμε, 27-28 βαθμούς σήμερα. Και πέρσι είχε ζέστη τέτοιο καιρό, αλλά τόση ζέστη νομίζω ότι δεν είχε. Και έτσι η ατμόσφαιρα είναι, η υπόλοιπη ατμόσφαιρα είναι μια ατμόσφαιρα με πολλές ειδήσεις και πολλές εξελίξεις, αλλά ο καιρός είναι ακόμα καλοκαίρι κεραστώνει. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Παρανίδου στις επιλογές των τραγουδιών, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Οι Ισραηλοί προχωρούν όλο και πιο βαθιά στη λωρίδα της Γάζας. Σήμερα βρίσκονται χθες ήταν στα 4 χιλιόμετρα, σήμερα έχουν προχωρήσει λίγο ακόμα. Την ίδια ώρα η ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση για τους Παλαιστίνιους συνεχίζεται με διάφορα μπρος-πίσω στις συνομιλίες. Η Χαμάς συνεχίζει να κρατά 230 τόσους ομήρους. Αυξήθηκε τώρα ο αριθμός τους, καθώς βρίσκονται και άλλοι που είναι κρατούμενοι εκεί όμοιροι στις υπόγειες στοές της Χαμάς. Και ενώ το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μια πολύ μεγάλη επίθεση, την βλέπουμε και στις οθόνες μας από τα ξένα και τα ελληνικά μέσα, να ξέρετε ότι στο παρασκήνιο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζονται, ίσως με πιο αργό ρυθμό από ό,τι λένε, αλλά πάντως συνεχίζουν να μιλάνε μπάς και βρεθεί άκρη. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί εύκολα άκρη και όλοι προειδοποιούν ότι θα είναι πολύ μακρύς αυτός ο πόλεμος και τα όσα φέρνει μαζί του. Οι αρμόδιοι προειδοποιούν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται αύξηση σε δύο πράγματα. Πρώτον, στα περιστατικά αντισημιτισμού και δεύτερον, στα περιστατικά ισλαμοφοβίας. Θα είδατε και αυτό που έγινε στο Νταγκεστάν χθες και την Ρωσική Δημοκρατία μάθανε. Τώρα, τόσοι άνθρωποι συγκεντρωμένοι έξω από το αεροπλάνο, από το αεροδρόμιο, δεν είμαι σίγουρη ότι το μάθανε και τυχαία εντελώς. Αλλά τέλος πάντων έγινε γνωστό ότι έρχεται μια πτήση από το Ισραήλ, εισέβαλαν, είναι το Νταγκεστάν μια κυρίως μουσουλμανική περιοχή, εισέβαλαν στο αεροδρόμιο, άρχισαν να κάνουν ελέγχους όποια τουρίστα έβλεπαν, του λέγανε οι πολίτες, το δείξε μου το διαβατήριό σου. Κάπως μπόρεσαν και φυγαδεύτηκαν όσοι είχαν φτάσει με την πτήση από το Ισραήλ. Βέβαια ήταν ότι την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, επισκέφθηκε και μια αντιπροσωπεία της Χαμάς στη Μόσχα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι όλα τόσο αθώα όσο φαίνεται, δεν γίνονται αυθόρμητα πολλά πράγματα, απλά φτιάχνεται ένα κλίμα. Και βέβαια αυτό που λέμε οι φήμες, δηλαδή αυτά που ακούσαμε, εσύ άκουσα αυτό και άκουσα εκείνο, σήμερα είναι η μέρα που αυτό το άκουσα θα μπορούσε να είναι και η διεθνής ημέρα του. Ξέρεις, εσύ άκουσα κάτι, είσαι σίγουρος ότι το πιστεύεις. Γιατί είναι η μέρα που Orson Welles έκανε εκείνο την περίφημη ραδιοφωνική εκπομπή όπου πεζόταν στην πραγματικότητα ένα θεατρικό για εισβολή Αριανών στη γη. Οι περισσότεροι Αμερικανοί τότε έβλεπαν μια άλλη εκπομπή στην τηλεόραση που ήταν, άκουγαν την εκπομπή Mercury Theater on the Air του CBS και όταν γύρισαν, έχασαν την εισαγωγή που έλεγε ότι πρόκειται για ένα θεατρικό έργο και θεώρησαν ότι αυτό που ακούν, δηλαδή την ανάγνωση του πολέμου των κόσμων του Herbert George Wells, ήταν η πραγματικότητα. Τα έχετε ακούσει, πανικός, βγήκαν στους δρόμους, υπήρχαν τραυματισμοί, μέχρι να βγει ο Orson Welles, ο μεγαλοφύης Orson Welles, και να πει ότι ήταν ψέμα. Βέβαια αυτό του έδωσε την δημοτικότητα που χρειαζόταν για να σκηνοθετήσει το Bullet Kane λίγο αργότερα, που θεωρείται η σπουδαιότερη αμερικανική ταινία όλων των εποχών. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Seven, six, commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Φυσικά συνεχίζονται και οι συζητήσεις. Ο απόϊχος του θανάτου του Μάθιου Πέρι, που έγινε γνωστός από τα Φιλαράκια, ένας άνθρωπος που πίστεψε, όπως πολλοί, ότι η φήμη θα λύσει τα προβλήματά του, ότι αν γίνει γνωστός, αν έχει χρήματα, αν έχει όσες γυναίκες θέλει, η ζωή του θα γίνει πολύ καλύτερη. Έλεγε στη συνέντευξη του τα τελευταία χρόνια ότι πρέπει να γίνεις διάσημος για να ξέρεις ότι η διασημότητα δεν είναι η απάντηση. Κανείς που δεν είναι διάσημος δεν θα το πιστέψει ποτέ αληθινά ότι το να είσαι διάσημος δεν σου λύνει όλα σου τα προβλήματα. Και έβλεπα και μια συνέντευξή του που περιέγραφε πως οι γονείς του του έδιναν σχεδόν βαρβιτουρικά από όταν ήταν μωρό, επειδή έκλαιγε και δεν άντεχαν να το ακούν το παιδί να κλαίγει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι λάθος να κλαίνε τα παιδιά, και του έδιναν φάρμακα για να μην κλαίει από μωρό, οπότε ουσιαστικά εθίστηκε σε αυτά, κάτι που εξελίχθηκε σε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην συνέχεια της ζωής του. Γίνεται και το συνέδριο του Economist αυτές τις μέρες στην Αθήνα, και σήμερα το βράδυ γύρω στις 8 νομίζω ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει μια συζήτηση με τον Φράνσις Φουκουγιάμα, τον γνωστό καθηγητή πολιτικών επιστημών και συγγραφέα, αυτόν που κήρυξε έτσι το τέλος της ιστορίας πριν κάποιες δεκαετίες. Δεν εννοούσε το τέλος της ιστορίας ως τέτοια, εννοούσε τον απόλυτο θρίαμβο του φιλελευθερισμού σύμφωνα με την, έτσι, με τη δική του άποψη. Έκτοτε έχει ανασκευάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, επειδή τα τελευταία χρόνια έχω κάνει δύο συνεντεύξεις. Μου έκανε εντύπωση, συζητούσαμε πέρσι και έλεγε ότι πόσο ανάγκη έχουμε, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα ένα πιο ικανό κράτος, και περιέγραφε ότι πόσο, ας πούμε, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι γεμάτη οικογενειακές επιχειρήσεις, κάτι που είχε γράψει και στο, είχε ένα από τα βιβλία του αναφερόταν στις οικογενειακές επιχειρήσεις και τι σημαίνουν. Έλεγε λοιπόν ότι η Ελλάδα και η Νότια Ιταλία μοιάζουν πολύ σε αυτό, και υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο να μεταβείς από την οικογενειακή επιχείρηση σε μια απρόσωπη επιχειρηματική δομή, γιατί τι λείπει? Λείπει η εμπιστοσύνη. Δηλαδή στην οικογένεια έχεις εμπιστοσύνη, όταν χρειάζεται να βγεις στον έξω κόσμο, εκεί έχεις ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Και τι έλεγε? Ότι όταν στις κοινωνίες που δεν υπάρχει πλαίσιο για ευρύτερη εμπιστοσύνη, είναι ο ρόλος του κράτους να μπαίνει, γιατί το κράτος είναι ο μηχανισμός συνεργασίας ξένων. Και επειδή έχει κανόνες δικαίου που διευκολύνουν την επίλυση διαφορών μεταξύ ατόμων, αυτό μπορεί να προχωρήσει, γιατί αυτά τα άτομα πια δεν είναι φίλοι, δεν είναι συγγενείς, είναι συνεργάτες. Yes. Ο Φράνσις Φουκουγιάμα κάνει και μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση για το βορρά και το νότο της Ευρώπης. Λέει, ας πούμε, ότι στη Σκανδιναβία ή στη Γερμανία υπάρχει εμπιστοσύνη εκτός οικογένειας. Η δυσπιστία απέναντι στο κράτος, δηλαδή και η κοινωνική δυσπιστία, μου εξηγούσε, προέρχεται από ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, στους Έλληνες δεν άρεσε να πληρώνουν φόρους στους Οθωμανούς. Τότε η φοροδιαφυγή ήταν κοινωνικά σεβαστή. Και μετά στη θέση των Οθωμανών μπήκε ένας Βαβαρός που έβαλαν οι Ευρωπαίοι. Και έτσι πάλι οι Έλληνες δεν ανέπτυξαν προς το κράτος μια οικειότητα, μια εμπιστοσύνη. Δεν ήταν το κράτος για τους Έλληνες στη διάρκεια αρκετών αιώνων μια οντότητα που θα έπρεπε να εμπιστευτούν και να σεβαστούν. Είχες καταστροφές και στον πόλεμο, είχες τον εμφύλιο και ουσιαστικά υποστήριζε ότι ιστορικά ήταν σαν να συνωμότησαν στην Ελλάδα όλες τις συνθήκες για να μειωθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης προς το κράτος. Γι' αυτό και θεωρεί την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς ένα σύγχρονο κράτος ως τη νούμερο ένα προτεραιότητα των κυβερνήσεων. Φαντάζομαι ότι αυτό θα συζητήσει και απόψε με τον Πρωθυπουργό. Θυμάμαι ότι τον είχα ρωτήσει, ρε παιδί μου, αν θα μπορούσατε εσείς να είστε πρωθυπουργό σε μια χώρα, ποια θα ήταν. Και τι μου είχε απαντήσει. Μου είχε απαντήσει στη Δανία. Είχε διδάξει πολλά χρόνια στη Δανία ο Φουκουγιάμα. Και λέει, κοίτα, η Δανία τότε που συζητούσαμε ήταν σοσιαλδημοκρατία. Λέει, εμένα ξέρετε, δεν μου αρέσει η σοσιαλδημοκρατία, είναι φιλελεύθερος και δεν το κρύβει. Όμως είναι μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου διαφθορά. Και χαίρομαι να περπατάω στο δρόμο, στη Δανία εννοούσε, και να απολαμβάνω μια χώρα στην οποία οι πολίτες της την εμπιστεύονται απόλυτα. Ένα κράτος δηλαδή που οι πολίτες αισθάνονται πολύ φιλικά και οικία μαζί του και έχουν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Πίστευε λοιπόν ότι αν όλοι στην Ευρώπη μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή τη σχέση με το κράτος, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Τώρα να πω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, θα το πω. Hey, I see you undercover like the CIA.
I'm gonna be out.
No more rainy days.
Just another bearded lady at the cabaret.
Charles.
Just another bearded lady at the cabaret.
Charles.
Just another bearded lady at the
Η οπαδική βία καλά κρατεί. Είχαμε και τα δύο άγρια οπαδικά επεισόδια το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε και χθες έτσι ένα χαμό εκεί στη Μασσαλία που οι οπαδοί της Μαρσέιγα έσπασαν το πούλμαν της Λιόν και τραυματίστηκε και ο προπονητής της ομάδας της Λιόν. Κατά τα άλλα, μια χαρά σήμερα νομίζω είναι και η απονομή της χρυσής μπάλας έτσι, στο ποδόσφαιρο. Τι μου λέτε, δεν ξέρω. Δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα. Όσον αφορά την οπαδική βία εννοώ. Τα άλλα. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σε μια μερίδα, δεν θυμάμαι αν ήταν τώρα αμερικάνικη, ευρωπαϊκή, αγγλόφωνη ήταν, και έλεγε την πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση που αποκτά όλο και περισσότερο ο αθλητισμός με τη μόδα, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι άλλος ο λόγος. Και παρατηρούσαν πως πριν 25 χρόνια ήταν, ας πούμε, ο David Beckham ο πρώτος που άρχισε να συνδέεται τόσο έντονα με την μόδα, και τώρα παρατηρούσαν, ας πούμε, πως η καινούρια φανέλα του Lionel Messi στην Inter Miami, αυτή με το πολύ έντονο ροζ, έχει πουλιέται σαν ζεστά ψωμάκια σε φούρνο. Οι New York Times έγραψαν ότι μόλις κυκλοφόρησε εξατμίστηκε αυτή, δεν πουλήθηκε απλά, εξατμίστηκε η μπλούζα αυτή και συνεχίζει να να πουλιέται πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν και μεγάλοι σχεδιαστές που έχουν αρχίσει και σχεδιάζουν για ομάδες. Ας πούμε η Στέλλα Μακάρνεϊ σχεδιάζει για την γυναική ομάδα της Arsenal. Η Σερένα Ουίλιαμς, η τενίστρια, θα πάρει τώρα αυτές τις μέρες ένα βραβείο μόδας σε μια πολύ γνωστή εκδήλωση που γίνεται. Και τι άλλο ενδιαφέρον, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, που θα γίνει του χρόνου, έγινε μια κίνηση. Χρηματοδοτούνται εν μέρη οι Ολυμπιακοί Αγώνες από τον μεγαλύτερο όμιλο μόδας στον κόσμο, τη Louis Vuitton. Και οι Neville Brothers χαίρονται που επιτέλους τα κατάφεραν και γύρισαν στη Νέα Ορλεάνη.
He thought his heart went family and friends. Somebody called him off.
Και βέβαια νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε και την εξέλιξη στο Ιράν, που άλλη μια νεαρή γυναίκα, μια 16χρονη αυτή τη φορά, πέθανε από το ξύλο που της έριξαν οι άντρες της αστυνομίας των ηθών, επειδή τόλμησε να μπει στο τρένο χωρίς να φοράει τη μαντήλα. Υπάρχει σκηνή που μπαίνει με τις φίλες της, κοριτσάκια 16χρονα, και σε λίγο, δεν βλέπουμε τι γίνεται μέσα στο βαγόνι, βλέπουμε όμως σε λίγο να τη βγάζουν στα χέρια οι φίλες της από το βαγόνι. Φυσικά η κυβέρνηση είπε ότι έπεσε και χτύπησε, αλλά οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι τις επιτέθηκαν αυτοί οι τύποι, οι οποίοι θεωρούν ότι οι γυναίκες πρέπει να υπακούν σε όλους τους κανόνες και φυσικά να μην αφήνουν ακάλυπτο το κεφάλι της. Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει αυτό με τη Μαχσά Αμινή, θυμόμαστε νομίζω όλοι ότι ξεκίνησε μια σειρά μεγάλων αντικυβερνικών διαδηλώσεων και αυτές σιγά σιγά σταμάτησαν. Τώρα υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό. Οι γυναίκες στο Ιράν και πολλοί άντρες που τις στηρίζουν φυσικά για να είμαστε δίκαιοι δίνουν έναν αγώνα, τη δυσκολία του οποίου νομίζω ότι εμείς δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Και φυσικά ακούμε το Heard It Through the Grapevine με τον Marvin Gaye. Έγινε σαν σήμερα το 1968 νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο αργότερα. Το είχαν πει και ο Smokey Robinson και η Gladys Knight με τους Peeps. Αυτή η φράση, Heard It Through the Grapevine, την υιοθετούσαν, τη χρησιμοποιούσαν οι σκλάβοι στον εμφύλιο πόλεμο, γιατί ήταν τότε ο τηλέγραφος της εποχής, δηλαδή το ανθρώπινο αμπέλι από στόμα σε στόμα, αυτό σημαίνει. Και επειδή στηριζόμαστε σε αυτά που ακούμε, είτε στο Grapevine είτε αλλού. Μιχαήλ Γελαντάλη, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, εσύ πώς πάμε?
Καλά. Τι ακούγεται για την οικονομία?
Να ξεκινούσα από μια σημαντική, κατά την εκτίμησή μου, συνάντηση της Επιτροπής Ενέργειας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κόστους ενέργειας και μάλιστα σε μια συγκυρία που έχουμε τις νέες αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου το τελευταίο διάστημα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο αυτό της συνάντησης είχαμε θέματα που απασχολούν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής, της βιομηχανίας μεταποίησης κυρίως, που επικεντρώθηκαν στο τρίπτυχο συγκράτηση του κόστους, βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και μια κρεμότητα που θα πρέπει να διαχειριστεί η Αθήνα όσον αφορά το τέλος διέλευσης του φυσικού αερίου από τη Βουλγαρία. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί θα πρέπει να σημειώσουμε, Αντάσσα, ότι έρχεται σε μια συγκυρία που, για παράδειγμα, σήμερα είχαμε άλμα στις τιμές του φυσικού αερίου κατά 6% και 30% πάνω το φυσικό αέριο από την αρχή της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στα 57,53 ευρώ ανά μεγαβατόρ ήταν νωρίτερα τα futures, δηλαδή τα συμβόλαια που προβλέπουν τιμές στην χρήμανση ρεκία, στην πούμε έτσι, αγορά του φυσικού αερίου και της ενέργειας. Η ενέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ώστε να μπορέσει να σταθεί στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, ανταγωνιστική ελληνική οικονομία έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Κατά την εκτίμησή μου, ήταν μια συνάντηση σημερινή. Θα έχει και προφανώς συνέχεια, καθώς ενεργοποιήθηκαν ομάδες εργασίας μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου και της Επιτροπής Ενέργειας του ΣΕΒ. Θα επεξεργαστούν περαιτέρω τα θέματα αυτά. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια φόρμουλα, ένας κοινός τόπος, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής. Και το λέω αυτό γιατί, σύμφωνα με μια έκθεση της Εθνικής Τραπέζης, το προηγούμενο τρίμηνο είχαμε επιβράδυνση στο ρυθμό αύξηση των εξαγωγών. Παραμένει μεν θετικός, αλλά έχει μια επιβράδυνση που οφείλεται προφανώς και στη μείωση της ζήτησης για λόγους που αφορούν τις χώρες που καταναλώνουν τα ελληνικά προϊόντα, αλλά έχει να κάνει και με το ότι υπάρχει ένα θέμα ανταγωνιστικότητας πλέον και για το τελικό παραγόμενο προϊόν στην Ελλάδα σε σχέση με αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Αυτό είναι ένα θέμα που, κατά εκτίμησή μου, είναι ουσιώδες, γιατί αφορά πραγματική οικονομία και πραγματική οικονομία αφορά και βεβαίως και θέσεις εργασίας, απασχόληση και όλα αυτά τα σχετικά ακριβώς.
Και αφορά και την οικονομία ως σύνολο, δηλαδή, και τα έσοδα που θα έχει το κράτος και όλο αυτό που προχωράει τώρα.
Ακριβώς. Από εκεί μετά να πούμε ότι σήμερα έχουμε εκκίνηση της διαδικασίας για την διάθεση του ποσοστού 9% που έχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Alpha Bank. Στο τραπέζι, θυμόμαστε από την προηγούμενη εβδομάδα, η πρόταση προσφορά των Ιταλών της UniCredit, που συνδυαστικά με κάτι θυγατρικές της Alpha Bank στη Ρουμανία και κάποιες άλλες συνέργειες, έχει υποβάλει και μια προσφορά για το 9% της Alpha Bank που έχει του Χουσού. Στο 1,33 ευρώ αναμετοχή, θεωρείται σε γενικές γραμμές χαμηλή τιμή σε σχέση και με την αποτίμηση που έχει η Alpha Bank. Ενδεικτικά δίνει ένα στοιχείο, Νατάσα, ότι αυτή την ώρα η αποτίμηση της Alpha Bank στο χρηματιστηριακό ταμπλό είναι 3,275 δισεκατομμύρια και με βάση την προσφορά που δίνει η Ιταλία, η αποτίμηση είναι αρκετά χαμηλότερη. Βεβαίως, εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο, προεξοφλείται αυτό την αγορά, πως οι Ιταλοί θα επανέλθουν για να δώσουν μια κατά τη βελτιωμένη πρόταση. Αυτό αφορά την αποεπένδυση του Χουσού από τις συστημικές τράπεζες.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λες. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο θα έρθει και θα ξεκινήσει η συζήτηση, ένα νομοσχέδιο για τη φοροδιαφυγή και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για αυτή την εφαρμογή που θα μπορούμε να μπαίνουμε να λέμε για φοροδιαφυγή, έτσι δεν είναι?
Ναι, εδώ όντως.
Το συνδέω γιατί και αυτό είναι ένα από τα έσοδα του κράτους που κάπως αναμένεται να αλλάξει η κατάσταση.
Βεβαίως, μάλιστα ο Κωστής Χατζηδάκης κάνει λόγο για οικονομική επιβράβευση, για τις επώνυμες καταγγελίες στο apodixi.gr και ουσιαστικές αλλαγές στη φορολόγηση επαγγελματιών. Είναι κάτι που μπορεί να αναγγέλλεται από το οικονομικό επιτελείο. Μένει να δούμε, γιατί εδώ θα υπάρξει, από ό,τι προεξοφλείται, ένα ελάχιστο όριο διαβίωσης, έτσι, γιατί δεν είναι δυνατόν να διαβεί κόσμος με 7 και 8 χιλιάδες το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που προσπαθεί και αυτή η κυβέρνηση και με τον Κώστη Χατζηδάκη, όπως και με τον προηγούμενο, με τον Χρυσακούρα, να βρει έναν κοινό τόπο, δηλαδή κάτι που να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και να αποφέρει αποτέλεσμα. Κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί μέχρι τώρα όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν να κάνουν με τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα συνεκτιμούσα και την πολιτική παράμετρο σε αυτό, γιατί είναι μια εκλογική πελατεία που μάλλον κοιτάζει προς την πλευρά των φιλελεύθερων κομμάτων, να το χαρακτηρίσω έτσι εύχημα, με να δούμε αυτό σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί και να δούμε και το αποτέλεσμα στα άρθρα του δημοσίου, όπως σωστά είπες. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε ως κύρια υποζύγια και άμεσα φορολογούμενους αυτούς που καλώς κακώς δεν μπορούν να αποφύγουν την εφορολόγηση στο εισόδημα, στην πηγή δηλαδή που δημιουργείται το εισόδημα για αυτούς. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μπόνους στους πολίτες που αποκαλύπτουν φοροδιαφυγή. Ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών έχει περάσει πια στο ηλεκτρονικό χρήμα, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εδώ υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Θα το δούμε στην πράξη, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό, Νατάσα, έχει να κάνει και με μια παθογενή νοοτροπία που έχουμε ως φορολογούμενοι καταναλωτές, που δεν έχει να κάνει με την τωρινή, με την προηγούμενη, την αμέσως προηγούμενη, έχει να κάνει, θα λέγαμε, νοοτροπία δεκαετιών όσον αφορά γενικότερα τη συμπεριφορά μας γενικότερα.
Έτσι.
Απέναντι στο κράτος και το πώς το βλέπουμε όλο αυτό.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Να το δούμε.
Θα το δούμε.
Με το αποτέλεσμα, ναι.
Και να το δούμε αν αλλάξει κάτι επιτέλους. Έτσι έχουμε ακούσει πολλές φορές, έχουν γίνει προσπάθειες, δεν έχουν ευοδοθεί. Να δούμε αν αυτή τη φορά θα γίνει κάτι.
Ακριβώς, γιατί έχουμε αλλάξει, προσωπικά έχω αλλάξει 15 υπουργούς οικονομικών και είμαστε.
Ακόμα κυνηγάμε το πρώτο.
Λίγο πολύ, ναι, κυνηγούμε το αυτονόητο. Να το δούμε, γιατί όχι.
Έτσι.
Μακάρι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχαήλ. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Μιχαήλ Γελαντάλης με τα οικονομικά νέα της ημέρας. κάτι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική ανακάλυψη. Οι επιστήμονες κατασκεύασαν κύτταρα που απελευθερώνουν την ισουλίνη ως απόκριση στη μουσική, με την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα μπορούσαν να εμφυτευθούν σε ασθενείς με διαβήτη, ώστε να τους βοηθήσουν να αποφύγουν τις τακτικές ενέσεις που κάνουν και απαιτούνται για να ελεγχθεί η κατάστασή τους. Ακούστε τι ωραίο, κύτταρα που απελευθερώνουν την ισουλίνη ως απόκριση στη μουσική. Και δοκίμασαν διάφορα, δοκίμασαν κλασική μουσική, δοκίμασαν ροκ, έκαναν διάφορα πειράματα. Χρειάζονται 4 ώρες για να ξαναγεμίσουν αυτά τα κύτταρα, δηλαδή αδειάζουν και γεμίζουν πάλι. Και δοκίμασαν και ένα τραγούδι το οποίο βρήκαν ότι είναι αυτό που απελευθερώνει πιο γρήγορα την ινσουλίνη μέσα αυτών των κυττάρων, μέσα σε 5 λεπτά. Δηλαδή αυτό είναι το... Δεν είναι αυτό το τραγούδι, είναι το άλλο που είχαμε, Θάνο μου. Είχαμε ένα τραγούδι εδώ, δεν είχαμε? Τον Queen. Πού πήγε, το χάσαμε. Θα μας συγχωρήσει ο Stevie Wonder, αλλά για επιστημονικούς λόγους θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που απελευθερώνει πιο γρήγορα την ινσουλίνη σε αυτά τα κύτταρα που κατασκεύασαν οι επιστήμονες για να βοηθήσουν όσους έχουν διαβήτη. Είναι τον Queen, το We Will Rock You.
Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
Τα ακούτε έτσι, δεν ξέρω όσοι έχετε διαβήτη. Για ακούστε το λίγο πιο ενδιαφέρον. Μήπως δούμε αν έχουν δίκιο οι επιστήμονες. Μέρες ή μάλλον αρκετές μέρες αυτόν τον μήνα έχουν ξεκινήσει τα καζάνια σε όλη τη χώρα, όπου σε διάφορα μέρη παράγεται τσίπουρο, ρακί και τσικουδιές και ό,τι άλλο. Αποφασίσαμε να πάμε στην Κρήτη, εκεί στους πρόποδες του Ψιλορίτη, και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Καλεμάκη από το Ζαρό. Σωστά, κύριε Καλεμάκη?
Ναι, ναι.
Γεια σας, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλά είμαι.
Πόσο καιρό έχουν αρχίσει τα καζάνια?
Κοιτάξτε, εμάς στην περιοχή τη δικιά μας,
ναι,
ξεκινάμε 1η Οκτώβρη, δηλαδή τώρα, 25 μέρες τόσο.
Mm-hmm.
Γιατί,
και
θα είμαστε ανοιχτά μέχρι τέλος του Νοέμβρη.
Α, θα κρατάει 2 μήνες δηλαδή.
2 μήνες, και εξαρτάται από τη χρονιά, μπορεί να δώσουμε και παράταση με κάθε χρόνο δηλαδή.
Και πώς πάει, έχει κόσμο όπως πάντα?
Έχει κόσμο, εντάξει. Έχει κόσμο, μαζεύει ο κόσμος στα βίλια του, Έτσι, έφτασε το καζάνι, τα πατάει. Εντάξει, όχι υπερβολικά, γιατί φέτος χρονιά ήταν και κακή, έτσι. Δεν είχε αρκετά στα χίλια, δεν συλλέξαν οι άνθρωποι πολλά.
Δεν είχε καλή παραγωγή.
Ναι, ο καιρός φέτος δεν είχε πολλές. Έχουμε και γλυψιδρία εδώ, έτσι, το συγκεκριμένο έτος. Έτσι δεν πήγαινε καλά τα σαφίλια, αρρώστιες, περονόσπορες, κολέρες, αυτά.
Mm-hmm. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες αλλάζει και η γεύση από το τελικό προϊόν.
Αυτό δεν το γνωρίζω να σας το πω, αλλά εξαρτάται. Από τις καιρικές συνθήκες εξαρτάται και ο βρασμός. Δηλαδή το να κάψουμε τα σαφίλια, τα ζάχαρα, και να γίνει επατροπή στο ενόπνευμα. Έτσι. Τώρα θέλουμε δροσερές μέρες εκείνη την περίοδο. Δεν θέλουμε κάψουνε, ας πούμε, και αυτά. Καταλαβαίνετε, γιατί ο Μίτσικας γύρω στη 35, αρχική κάπου τέλος πάντων, ψουφάει. Τότε μετά δεν γίνεται ζύμωση. Αν δηλαδή δεν βοηθήσει ο καιρός, δεν γίνεται καλή ζύμωση, δεν κάψουμε τα ζάχαρα όλα τα σταφύλια, δεν θα βγάλουμε προϊόν. Ούτε καλό, ούτε ποσότητα.
Εσείς είστε ιδιοκτήτης καζανιού, σωστά? Έρχονται σε εσάς δηλαδή με τα σταφύλια τους για να φτιάξετε το τυρακί?
Ναι.
Άρα έρχονται διάφοροι και έτσι μαζεύονται. Καταλαβαίνω ότι όλη αυτή η διαδικασία, πέρα από την επιθυμία του τελικού προϊόντος, είναι και μια ευκαιρία για συνέβρεση, για παρέα.
Ναι, έρχονται οι άνθρωποι, αυτό γίνεται. Και κάνουν την παρέα τους, είναι το βγάνουν κερασίδες, είναι γλεντούν, έτσι. Τραγουδούν διάφορα εκεί.
Θέλω να μου πείτε αν έχετε παρατηρήσει, μια και έχετε βρεθεί με διάφορες παρέες, έγινε ένα επιστημονικό πείραμα που λέει ότι τα εινοπνευματώδη, ανάλογα με τη μουσική που ακούγεται στο χώρο, αλλάζουν και γεύση. Έχετε παρατηρήσει, ας πούμε, ανάλογα με τα τραγούδια που λέγονται, λίγο να διαφέρει η γεύση?
Δεν το έχω παρατηρήσει. Έτσι, αλλά... Δεν ξέρεις, ανάλογα την παρέα βέβαια, ανάλογα άλλοι έχουν όρεξη, άλλοι δεν έχουν. Ανάλογα το τι τρως, ας πούμε.
Συνήθως με τι τα συνοδεύεται?
Μπορείτε.
Συνήθως με τι συνοδεύεται τυρακή στα καζάνια?
Κοιτάξτε, έχουμε εκτός το ότι ψήνουν φαγητά, μπορεί να ψήσουν λαγού, μπριτζόλες, ας πούμε, τις ώρες φαγητά, με πατάτα, ας πούμε, οχτή, ρόδι. Ρόδι αυτή την εποχή. Έτσι, δηλαδή το βασικό σε ένα καζάνι είναι πατάτα. Mm-hmm. Βασικός μεζές.
Πάντως πρέπει να πω ότι χθες το βράδυ που μιλήσαμε και ήταν αργά και σας πήρα γιατί ήξερα ότι βρίσκεστε στο καζάνι, από πίσω άκουγα πολύ ωραία παρέα. Γέλια, πειράγματα.
Ναι. Χθες βράδυ ήταν πολύ καλή παρέα. Είχε πολύ γέλιο, πολύ όρεξη. Έτσι. Εξαρτάται. Άλλες παρέες είναι και καλύτερα. Έτσι, αλλά συνήθως έτσι γίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει χαβαλέ. Λένε και καλαμπούρια, διάφορα. Και γλεντά ο κόσμος γενικότερα για να ξεφύγει και από την καθημερινότητα.
Ας πούμε, το επόμενο Σαββατοκύριακο τι παρέες θα έχετε?
Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχω μία παρέα, η οποία μαζεύονται, αυτοί ήρθαν την πρώτη χρονιά, έρχονται από μακριά. Δηλαδή ήρθαν άνθρωποι πέρυσι από την Κοζάνη, έχουν μουσικούς μαζί τους, ήρθε ένας άλλος από τη Θεσσαλονίκη, έχουν και μουσικούς, να πούμε, οι οποίοι το κάνουν, ρε παιδί μου, σε γιορτή. Αυτοί έρχονται, κρατάνε ξενοδοχείο εδώ στο Ζαρό, παίρνουν τα παιδιά τους, έρχονται από το Σάββατο πρωί. Κάθονται εκεί, πάντα τα παιδιά το τακτοποιούν και το βράδυ μετά, όλο το απόγευμα και το βράδυ κάθονται στο καζάνι, γλεντάνε, τραγουδούν, πίνουν, ξέρω εγώ, και μένουν μετά εδώ για να μην μπουν στο δρόμο και μετά την Κυριακή, το κάθε Κυριακή, πίνουν τον καφέ τους και φεύγουν.
Νομίζω τελικά ότι η πιο ωραία διάσταση από όλη αυτή τη διαδικασία είναι η παρέα και οι ιστορίες που αφηγούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Επικοινωνία, γιατί πίνουν εκεί τυρακί και πίνουν, ρε παιδί, με αυτό τυρακί θα πίνουν και κανένα κρασί, ενθουσιάζονται, λένε διάφορα, έχει καλαμπούρι, έτσι. Και γλεντούν γενικότερα, ρε παιδί μου, γιατί πίνουν και το ρακάκι τους και ξεφεύγουν από την καθημερινότητα και όλο αυτό το που γίνεται κάθε μέρα, να πούμε δουλειά. Οπότε με το καζάνι βοηθάει.
Η ρακή πώς βοηθάει?
Ορίστε.
Η ρακή πώς βοηθάει?
βοηθάει, γιατί είναι ο πνευμαπεριέχει, οπότε ψιλοζαλίζονται εκεί.
Χρειάζεται, λέτε, να ζαλιστούμε για να πούμε αυτό που έχουμε βαθιά στην καρδιά μας.
Εξαρτάται. Άλλοι το θέλουν όμως, το έχουν ανάγκη. Δεν είναι σε όλους αυτό.
Mm-hmm.
Έτσι, αλλά ο περισσότερος ο κόσμος για να βγάλει αυτό το από μέσα του, άποψή μου έτσι πιστεύω, θέλει να ψήσει 2-3 αρακάκια. Ας ξεχαστεί.
Έρχονται και γυναίκες στα καζάνια, έτσι. Δεν είναι.
Γυναίκες, έχουμε, ναι, έρχονται.
Παλιά ήταν πιο αντρική η υπόθεση στα καζάνια.
Παλιά. Παλιά, ναι, επειδή θυμάμαι τώρα σε έχω κοπέλι και πατέρα μου, ναι, ήταν και πιο σχήμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν παράγγες παλιά, ήταν απ' έξω, οπότε δεν κουβαλάγανε γυναίκες αυτά. Έτσι. Τώρα όμως έρχονται και οικογενειακά, ο άλλος μπορεί να κάνει δουλειά, ας πούμε, μια γιορτή. Έτσι, σου λέει, γιατί έρχονται γυναίκες, έρχονται πολλές, ας πούμε. Δηλαδή έρχονται ζευγάρια, έρχονται και τα παιδιά τους ορισμένοι. Έτσι, έπαιρνα καλά.
Mm-hmm. Εσείς εκεί τώρα στο καζάνι είναι σαν να κάνετε ένα γκάλωπ, σαν να κάνετε μια δημοσκόπηση. Γιατί έρχονται διαφορετικές παρέες και άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τι είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο?
Το βασικότερο είναι τα φράγκα. Δηλαδή δεν τους στάνε τα λεφτά. Δεν τους στάνε τα λεφτά και την αρχή. Έτσι. Μετά ξεφεύγουν. Μετά ξεφεύγουν λίγο και αρχίζουν και λέμε ιστορίες, οπότε το ξεχνάνε αυτό. Το περισσότερο είναι τώρα το οικονομικό, mm-hmm. πιστεύω.
Άρα...
γι' αυτό λένε.
Άρα...
βγαίνουν δουλειές και ότι τρέχουμε συνέχεια.
Mm-hmm.
Τρέχουμε συνέχεια. Δηλαδή όλος ο κόσμος αυτό λέει, ότι τρέχω και δεν φτάνω, δεν προλαβαίνει τις δουλειές. Αυτό.
Άρα η ρακή μας συνδέει σιγά σιγά, καθώς περνάει η ώρα, και με τα βασικά, έτσι δεν είναι? Ξεχνάμε τα άγχη και πάμε λίγο στα πιο ουσιαστικά.
Ναι, βοηθάει πολύ και ξεφύγονται, να πούμε, ξεφύγονται την καθημερινότητα, πιστεύω, και φεύγουν από το άγχος, το καθημερινό, τρέχα, μετά θα πιούν και μερικά ρακάκια και φτιάχνονται και το βλέπουν αλλιώς, ρε παιδί μου, καλαμπούρι, ιστορία, βλέπουν και την αισιόδοξη την πλευρά περισσότερο.
Εσείς είστε αισιόδοξος?
Να γίνω κριτής τώρα εγώ του εαυτού μου,
ναι.
Πιστεύω πως είμαι, ναι, υπερβολικά. Mm-hmm.
Ωραία. Ποια είναι η ευχή που δίνετε στα καζάνια?
Λένε και την άλλη βόλτα μεγαλό, να ζήσει το αίτιο. Επειδή τώρα φέτος είχαμε και πολλές παρατάξεις εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είχαμε υπερβολικά πολλούς γάμους, γιατί γάμους, βαφτίσια, αραβωνιάζεις, έτσι, και λένε να ζήσει το αίτιο, λέμε εμείς εδώ. Οπότε λέγανε και στο καζάνι θέτω να ζήσει το αίτιο. Καλό πιο τυρακί και του χρόνου με καλό, αυτά λένε.
Ωραία. Έτσι να σας ευχηθούμε και εσάς, κύριε Καλεμάκη, και του χρόνου με καλό.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ
καλά.
Πολύ.
Καλά να περνάτε, σας ευχαριστώ.
Στο πελαγαρμενίζω κι έχω φλόρα το καημό κι έχω την αγάπη πρίμα κι αρπουρώ το χωρισμό κι έχω την αγάπη πρίμα κι αρμπουρώ το χωρισμό. Θάλασσα μη με διώχνεις μακριά, χωρισμένη.
Θάνος Σημαίκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κάπου εδώ τελειώνει η σωστή ώρα. Σας αφήνουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι με τον Γιάννη Χαρούλη. Θα τα πούμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα.
Με παράπονο χορό.
και με δάκρυα την Κρήτη φεύγω κι αποχαιρετώ και με δάκρυα την Κρήτη φεύγω κι αποχαιρετώ. Μακριά απ' την Κρήτη κι από εκείνη παραπώ και να ζω μακριά απ' την Κρήτη κι από εκείνη παραπώ. Χωρίς με μου έχεις κάψει τη φεύγω κι αποχαιρετώ. Μακριά απ' την Κρήτη κι από εκείνη παραπώ και να ζω μακριά απ' την Κρήτη κι από εκείνη παραπώ.